Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Inihayag ng pamahalaang federal ang mga bagong batas na maaaring makitang maalis ang mga kasunduan sa mga dayuhang gobyerno. Papayagan ng Foreign Relations Bill ang pamahalaan na suriin at kanselahin ang mga bago at umiiral na mga kasunduan sa mga gobyerno ng Estado, lokal na konseho at mga universidad batay sa pambansang soberenya. Ang detalye sa tampok na ulat ni Shubha Krishnan na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Tinitingnang mabuti ni Scott Morrison ang mga dayuhang pamahalaan habang nagmumungkahi ang punong ministro ng mga bagong kapangyarihan na papahintulutan ng Commonwealth na ihinto ang mga kasunduan na itinuturing na laban sa pambansang interes.
Where any foreign government seeks to undermine the sovereignty of Australia's foreign policy by seeking to do deals with subnational governments, Australia needs to protect itself from that.
Hangad ng pamahalaan na i-regulate ang lahat ng mga kasunduan, mga umiiral at potensyal na kasunduan na gagawin o mabubuo ng mga estado at teritoryo, lokal na konseho at mga pampublikong universidad sa mga dayuhang bansa. Ani Foreign Minister Maurice Payne na higit sa 130 na mga kasunduan sa 30 bansa ang pag-aaralang muli.
We're not looking to impinge on state and territory governments' proper functioning or to micromanage these dealings with the world, but it's appropriate and it's necessary that the Commonwealth government manage our foreign relations, protect our national interest, and importantly maintain our values as a nation in doing that.
Hindi isasama sa ipinapanukalang batas sa mga state-owned o mga negosyo at komersyal na korporasyon na pagmamay-ari ng Estado. Kasama dito ang kontrobersyal na 79 taon o 99 years na pagpapaupa ng Darwin Port sa isang kumpanyang Chino. Labis na kritika si Ginoong Morrison sa Belt and Road Agreement ng Victoria sa gobyerno ng China. Ngunit tumanggi na magbigay ng komento sa kung ang mga bagong kapangyarihan ay particular na target ang kasunduang nabanggit.
All these laws are about China, are they not?
No. These laws are about Australia's sovereign national interests. That's what
your biggest
about.
Concern is China, is it not?
My biggest concern is Australia's national sovereign interests.
Higit naman ang pagtukoy ng Liberal Senator James Patterson sa usapin.
Well, I think it'll be one of the items right at the top of the list when the Foreign Minister is scrutinizing those, as it should be.
Nagpahayag naman ang Premier ng Victoria, Daniel Andrews, na ang bukod-tangi niyang focus sa sandaling ito ay ang paglaban sa coronavirus pandemic sa kanyang estado.
Well, look, if the Prime Minister's got time to be doing those things, then that's fine for him. I don't. I am exclusively focused on fighting this virus and then making sure that we have got the strongest economy that we can possibly have on the other side of this.
Malamang na tiyak na maipasa ang panukalang batas sa parlamento kung saan nagpahiwatig ang tagapagsalita ng Labor sa usapin ng ugnayang panlabas na si Penny Wong na susuportahan ito ng oposisyon.
We're happy to support reasonable legislative changes, but it requires more than that. You know, we need to make our institutions more resilient. We need to engage with the public more. And we certainly need to engage with the parliament, the states, and our universities more so they are supported. It's fine to have the power to knock off a bad deal. But you know what's even better? Making sure people don't enter into a bad deal in the first place.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.